Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Կորոնավիրուսի հաստատված ևս 12 դեպք Հայաստանում, ընդհանուր թվով 64։ Աշխարհում անցած 1 օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի ևս մոտ 14,000 դեպք, 862 հոգի մահացել է։ Ինչ է սպասվում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին, որը չեղարկվել է կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրության արդյունքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավաստիացնում է, Հայաստանում պարենի պաշարները բավարար են, խուճապային գնումների կարիք չկա։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Այսօր ժամը 12:00-ի դրությամբ իրականացված կորոնավիրուսային հիվանդության թեստավորման արդյունքում հաստատվել է ևս 12 դեպք, վերջիններս ի սկզբանե եղել են մեկ ուսացված, այս մասին տեղեկացնում է առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։ Հանրագումարով այս պահին հաստատված է 64 դեպք, որոնցից մեկն առողջացել է։ Հիշեցնենք, կառավարության երեկվա որոշմամբ մարտի 16-ից մինչև ապրիլի 14-ը Հայաստանում հայտարարվեց արտակարգ դրություն, նպատակ ունենալով հանրապետությունում խոչընդոտել նոր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը մանրամասները լուրերից հետո։ Անցած մեկ օրում աշխարհում արձանագրվել է նոր կորոնավիրուսի ևս 13,903 դեպք, 862 մարդ մահացել, հաղորդում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Նոր դեպքերի գերակշռող մասը համաճարակի բռնկման առաջին օջախից Չինաստանից դուրս են։ Այժմ էպիկենտրոնը Եվրոպան է, մասնավորապես Իտալիան, որտեղ հիվանդների թիվն անցնում է 27,000-ից։ Անցած մեկ օրում մահացել է 349 մարդ, Իսպանիայում հաստատված 8,000-ից ավելի դեպք, Ֆրանսիայում ավելի քան 6,000։ Բրյուսելն այսօրվանից արգելում է մուտքը Շենգենյան գոտի, ինչպես նաև տեղաշարժը երկրների միջև կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Սահմանափակումը կգործի 30 օր, բացառություններ կարվեն միայն ծայրաստիճան կարևոր դեպքերի, ինչպես նաև Եվրամիության քաղաքացիների և տարածքում մշտական բնակցություն ունեցողների համար։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, թե անհրաժեշտ է ստեղծել կանաչ միջանցքներ կենսական անհրաժեշտության ապրանքների ներմուծման և արտահանման համար։ Ռուսաստանը վաղվանից արգելում է օտարերկրացիների մուտքը, սահմանափակումը կշարունակվի մինչև մայիսի 1-ը։ Մի քանի օր է պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են, որ նոր կորոնավիրուսի դեպքերն ավելացել են, 3-1 օրում արձանագրվել է ևս 30 դեպք, ընդհանուր թիվը հասցնելով 94-ի։ Մինչ սահմանափակումը Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը հեռախոսազրույցներ է ունեցել ապահ երկրների գործընկերների, այդ թվում Հայաստանի վարչապետի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը պայմանավորվել են երկու շաբաթով սահմանափակել ուղևորափոխադրումները Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, ապահովելով երկու երկրների քաղաքացիների վերադարձը, միաժամանակ անխափան պահել բեռնափոխադրումների գործընթացը։ Ուկրաինայի նախագահը հանդիպել է երկրի հարուստ գործարարներին և հորդորել գումար և տեխնիկական միջոցներ հատկացնել կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար։ Զելենսկու Կիևը առնվազն 500 հավելյալ շտապօգնության մեքենա և 13 միլիարդ գրիվնյայի կես միլիարդ դոլարի կարիք ունի դեղամիջոցներ և բժշկական սարքավորումներ գնելու համար։ Երկրի առողջապահության համակարգը համարվում է ամենաթույլ զարգացածներից մեկը Եվրոպայում, և մասնագետները մտավախություն ունեն, որ համաճարակի դեպքում կարող են լուրջ խնդիրներ առաջանալ։ Անցած օրերին ուկրաինացի օլիգարխներից մի քանիսն արդեն արհեստական շնչառություն տվող սարքեր են նվիրել հիվանդացողներին, ինչպես նաև ջերմաչափեր ու դիմակներ։ Կորոնավիրուսի պատճառով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դադարեցրել է նիստերը։ Անցած շաբաթ քննարկումներին մասնակցած դիվանագետներից մեկի ֆիլիպինների ներկայացի մոտ կորոնավիրուսի թեստը դրական է եղել, ավելի վաղ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, թե կրճատում է աշխատակիցների թիվը։ Նյու Յորքում տեղակայված կենտրոնակայանում առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում աշխատանքը կհամակարգվի հեռակա։ Թուրքիայում 19 մարդ է ձերբակալվել կորոնավիրուսի մասին սոցիալական ցանցերում սադրիչ տեղեկություններ հրապարակելու համար, հաղորդում է Ռոյթերսը։ ավելի վաղ Անկարան փակել էր սրճարանները, զվարճանքի կենտրոններն ու մարզասրահները, արգելված են զանգվածային միջոցառումներն, այդ թվում կորոնական արարողությունները։ Մի քանի օր է արգելված են թռիչքները 20 երկրներ, որտեղ համաճարակային բարդ իրավիճակ է։ Երեկվա տվյալներով Թուրքիայում կորոնավիրուսի հաստատված 47 դեպք կա։ Մոսկվայում Պետդումայի մուտքի մոտ ակտիվիստները ողոքի ցույց են անցկացրել նախագահական ժամկետները զրոյացնելու սահմանադրական փոփոխության դեմ, կուսակցության կազմակերպել է կոմունիստական կուսակցության պատգամավորներից Վալերի Ռաշկինի հետ հանդիպման ձևաչափով հաղորդում է Կոմերսանտը, ոչ Պուտինի հավերժական կառավարմանը, ոչ կայսերապաշտությանը հայտարարել են ցուցարները, ոստիկանները հավաքագրել են ակտիվիստների անձնագրային տվյալներն, ավելի ուշ ձերբակալել ցույցի կազմակերպիչներից մեկին Սերգեյ Ուդալցովին, լրագրողների հաղորդմամբ ակցիային մասնակցել է մոտ 5-10 մարդ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար 3 Մոսկվայի իշխանություններն արգելել էին բոլոր հավաքներն ավելի քան 50 մարդու մասնակցությամբ։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին եւ այսպես ըստ պաշտոնական տվյալների այս պահին Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը 64 է, վարակվածների կեսը, չմիացնում տեղի ունեցած հայտնի նշանդրեքի մասնակիցներ են։ Վարակի տարածումը կանխելու նպատակով Երևանից Հայաստանում արտակարգ դրությունն է, որը կտևի մինչև ապրիլի 14-ը, արգելվում են 20 հոգուց ավելի մարդկանց մասնակցությամբ միջոցառումները, սահմանափակված է մարդկանց տեղաշարժը եւ ոչ միայն Սուսան Ադալյանի ռեպորտաժը։
Կորոնավիրուսի վարակի եւս 12 դեպք հաստատվեց այսօր կեսօրին։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, նրանք բոլորն էլ նախապես մեկուսացված անձանց շրջանակից են։ 6 վարակակիրները փոխկապակցված են Էջմիածնի դեպքի հետ, մյուս 6-ը Շենգավիթում գտնվող արտադրամասի, որտեղ 3 կորոնավիրուսի դեպքեր էին արձանագրվել։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում այս պահին հաստատված դեպքերի թիվը 64 է, մեկն առողջացել է ու դուրս գրվել նոր ինֆեկցիոնից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Նարավոտյան Facebook-յան ուղիղ եթերում էր։ Այդ պահին հաստատված դեպքերի թիվը դեռևս 52 էր։ Նա բացատրեց, թե ինչու է հաստատված դեպքերի թիվն ավելանում, ասաց, թեստավորել են գանգատներ չունեցող մեկուսացվածները նույնպես։
Առողջապահության նախարարությունը որոշել է ուղղակի մեկուսացված անձանց ուղղակի տեստ անել։
Թոքաբորբ են տանում միայն 2 հոգի, նրանք միջին տարիքի են, ծեր չեն եւ ըստ մասնագետների բուժումն արդյունավետ կլինի։
Թոքաբորբ տանող մեր 2 քաղաքացիներից մեկի ջերմաստիճանը 36 ու 8 է եղել այսօր առավոտյան, մյուսի ջերմաստիճանը 37 է եղել։ Առողջապահության նախարարությունը ստեյության երաշխավորում է, որ այդ մարդիկ բուժվում են եւ բուժվելու են։
Առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը չմանրամասնեց, թե վարակակիրները որ համայնքներից են։ Պաշտոնական լրահոսից առայժմ պարզ է, որ մեծամասնություն են կազմում Էջմիածնի հայտնի նշանադրության մասնակիցներն ու Երևանյան արտադրամասի աշխատակիցները։ Լենան Անուշյանն ասաց, առողջապահական գերատեսչության հիմնական խնդիրը մնում է վարակակրի շրջապատի անձանց մեկուսացնելը, շրջանակը գծելն ու նրանց առողջական վիճակին հետևելը։
Կլինիկական ախտանիշ ունեցող անձանց եւ ինչպես արդեն նշեցի, ովքեր որ հնարավոր է կարող է վարակված լինեն այդ կասկածելի դեպքերին, իրականացնել տեստավորում։
Փոխնախարարն Անուշյանն ասաց, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցներին են հետևում եւս դրանց ցուցված չէ թեստավորել բոլոր մեկուսացվածներին, միայն գանգատ ունեցողներին։
Որևէ սիմպտոմների առկայության դեպքում, օրինակ եթե ջերմում է կամ շնչառական շնչառության ուրեմն խանգարում դժվարեցում ունենում է, անմիջապես իրեն հոսպիտալացնում ենք եւ նմուշառում անելով հաստատվում է կամ բացասական եթե լինում է արդեն մերժում է ժխտվում է վարակը։
64 վարակակիրներից որևէ մեկի վիճակը ծանր չէ, վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող հիվանդ չկա, ասաց Լենան Անուշյանը, դարձյալ հորդորելով ցուցաբերել սոցիալական պատասխանատվություն։ Իդեպ արդարադատության փոխնախարար Էջմիածինցի Ռաֆիկ Գրիգորյանը այս հորդորներին հետևել ու աշխատում է հերակա։ Արդարադատության նախարարությունից փոխանցում են ավելի վաղ նրա վարակակիր լինելու վերաբերյալ տեղեկությունները ճիշտ չեն։ Փոխնախարարն առողջական որևէ խնդիր չունի։ Հանդարտությունը պահպանելու եւ վարակի տարածումը անհատական պատասխանատվությամբ կանխելու վերաբերյալ հորդորներ նաեւ վարչապետ Փաշինյանն է հղել, վստահեցնելով իրավիճակը վերահսկելի է, կորոնավիրուսը կառավարելի։
Չեմ համբուրում բոլորիդ եւ ձեռքով չեմ բարևում բոլորիդ, որովհետեւ դա վտանգավոր է կորոնավիրուսի տարածման առումով։
Որոշ խանութներում առաջացած հերթերին երեկազգային ժողովում անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավաստիացնելով, որ Հայաստանում պարենի պաշարները բավարար են և քաղաքացիները լրացուցիչ պաշարներ կուտակելու կարիք չունեն։ Իսկ հնարավոր գնաճի դեմ պայքար կարող են իրականացնել քաղաքացիները չհիմնավորված գնումներ չանելով։ Կառավարության ղեկավարը վստահեցնում է տնտեսական համակարգն ուժեղ է, վիճակն էլ կայուն տնտեսական ոլորտում ստեղծված իրավիճակի մասին առավել մանրամասն Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Տեղի ունենում գնային փոփոխություն կապված նպարեղենի հետ, հնդկաձավար, ոսպ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։
Վարչապետն այսօր Facebook-ի անուղիղ եթերում հիմնավորեց սննդամթերքի թանկացումը կապված է իր ձևակերպամբ խուճապային ու ճգնաժամային գնումների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիներին կոչ է անում նման գնումներ չանել, վստահեցնում է, խանութները որևէ ապրանքի պակասություն պահեստներում չունեն։ Այս օրերին խոշոր սուպերմարկետների առևտուրը ըստ վարչապետին հասած տեղեկության աճել է միջինը 30-40%, իսկ փոքր կրպակներին է նվազել։ Վարչապետի կոչն է փոքր և միջին բիզնեսի մասին չմոռանալ։
Ես հասկանում եմ, որ սուպերմարկետները շատ ավելի հարմար է առևտուր անել, բայց նաև այսօր բազմաթիվ ապրանքներ կան, մեծ ծավալի ապրանքներ են կուտակված փոքր և միջին կրպակներում, և փոքր և միջին կրպակները զարմանալիորեն ապրանք սպառելու պրոբլեմ ունեն։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը ևս հաստատում է, երկիրն ապահովված է անհրաժեշտ քանակի սննդամթերքով, իսկ այս օրերին հիմնականում ամենաշատը սպառվել է նպարեղենը, իսկ ինչ է անում պետությունը, որ սպառման ծավալների հետ զուգահեռ գնաճ չլինի, հետաքրքրվեցինք ՏՄՊՊՀ նախագահից։
Գների վերահսկողությունը, կարծում եմ, բացի մոնիտորինգից, մենակ պաշարների անդադար ապահովումն է, որ հանկարծ դիֆիցիտ չլինի, դիֆիցիտի պարագայում գները չբարձրանան։ Հիմա այս պահին ավաստիացումը նման խնդիր չունենք։
Գեղամ Գևորքյանը համոզված է, որ գնումների բումը նվազելու է։ Այս օրերին ֆինանսական շուկայի վիճակը կայուն է, վստահեցնում է վարչապետ Փաշինյանը, կրկնում է. Հայաստանյան ֆինանսական շուկան շատ ուժեղ է։
Մանավանդ անցած տարվա մեր ցուցանիշներից հետո, երբ որ մենք մեր միջազգային պահուստները հարցրել ենք աննախադեպ բարձր ռեկորդային մակարդակի, և կենտրոնական բանկն էլ աննախադեպ մեծ ծավալի արտադրույթ է գնել և պահուստավորել, այնպես որ այստեղ մենք խնդիր չենք ունենալու։
Իսկ ինչ տնտեսական քաղաքականություն է վարելու կառավարությունն այս իրավիճակում, Փաշինյանը ԱԺ-ում 3 ասացն է կրկնում։ Կառավարությունը դեմ է տնտեսական նպաստի տրամաբանությանը։
Մենք տնտեսական նպաստ սոցիալական նպաստին զուգահեռ մի տանունը ձևակերպում, մենք պետք է ոչ թե տնտեսական նպաստ տանք տնտեսությանը սոցիալական նպաստ տանք, որը նրան կթուլացնի, մենք պետք է ամեն ծախսվող կոպեկի հիմքում, լումայի հիմքում դնենք զարգացման ծրագիր։ Մենք պետք է համոզվենք, որ այդ աջակցությունների արդյունքում ընկերությունները, բիզնեսը դառնալու են ավելի մրցունակ, ավելի ուժեղ։
Վարչապետը վստահեցնում է, բոլոր ուղղություններով իրավիճակը վերահսկելի է։
Ես համոզված եմ, որ մենք այս իրավիճակից դուրս ենք գալու հաղթած, ուժեղ, շատ ավելի հպարտ, շատ ավելի հզոր, շատ ավելի կենսունակ, շատ ավելի մրցունակ, շատ ավելի գրագետ։
Նախորդային արտակարգ դրություն հայտարարելու արդյունքում հիշեցնենք, ինքնաբերաբար հետաձգվեց նաև սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն, որը կարող է տեղի ունենալ միայն արտակարգ դրության ավարտից ոչ շուտ քան 50 և ոչ ուշ քան 65 օր հետո։ Օրենքի համաձայն Հանրապետության նախագահ դարձյալ պետք է հանրաքվեն նշանակի արտակարգ դրության ավարտից հետո երրորդ ժամկետում։ Առայժմ, սակայն, հստակ չի, արդյոք հանրաքվեի նախապատրաստական աշխատանքները կսկսվեն զրոյից, թե դրանք այնուամենայնիվ կշարունակվեն։ Ռուսաննա Ստեփանյանը փորձել պարզել հետաձգված հանրաքվեի ճակատագիրը։
Հայաստանի սահմանադրության 208-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ռազմական կամ արտակարգ դրության ժամանակ հանրաքվեի անցկացումն արգելվում է։ Հանրաքվեի մասին օրենքի 12-րդ հոդվածն էլ սահմանում է. ռազմական կամ արտակարգ դրության պատճառով չանցկացված հանրաքվեն անցկացվում է ռազմական կամ արտակարգ դրության ավարտից ոչ շուտ քան 50 և ոչ ուշ քան 65 օր հետո։ Ընդ որում, ըստ օրենքի, Հանրապետության նախագահ հանրաքվեն նշանակում է ռազմական կամ արտակարգ դրության ավարտից հետո երրորդ ժամկետում։ Այսինքն, արտակարգ դրության ավարտից հետո նախագահ հանրաքվեի մասին նոր հրամանագիր պետք է ստորագրի։ պարզ չէ, սակայն արդյոք դա ենթադրում է, որ հանրաքվեի ողջ գործընթացը պետք է սկսի սկզբից, արդյոք ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի կողմերը պետք է կրկին ձևավորվեն։ Ամեն դեպքում ՈՉ-ի կողմի լիազոր ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանն ազատությանը փոխանցեց, որ իգիտություն են ընդունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 3 խորհրդարանում արված հայտարարությունը։ Փաշինյանը, հիշեցնենք, ասել էր, որ հանրաքվեի գործընթացը նույն կետից են շարունակելու։
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն արտակարգ դրության պայմաններում հանրաքվե տեղի ունենալ չի կարող, և հանրաքվեն տեղի կունենա արտակարգ դրության ավարտից հետո ոչ շուտ քան 50 և ոչ ուշ քան 65 օր հետո, և ըստ էության հանրաքվեի պրոցեսը կսկսվի այն կետից, որտեղ որ ավարտվել է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ այն կետից պետք է շարունակվի, պետք է գործընթացը շարունակվի, երբ որ ավարտվի արտակարգ դրությունը, դա մենք ընդունեցինք իգիտություն, սակայն ինքներս որևէ մեկնաբանություն այս պահին չենք ուզում, այն պարզ պատճառով, որ գործ ունենք շատ ավելի կարևոր իրադրության հետ, և մենք պատեհ չենք համարում խոսել հանրաքվեի գործընթացի մասին, քանի դեռ մենք չենք հաղթահարել այս մեծ ճգնաժամակ, եթե մենք գործ ունենք ռազմական դրության կամ արտակարգ դրության հետ, դա նշանակում է, որ լրջագույն մարտահրավեր ունի մեր ողջ հասարակությունը, մեր ողջ հարությունը։ Ինքներս մարտի 15-ի երեկոյան հայտարարեցինք, որ անխուսափելի ենք համարում արտակարգ դրության հայտարարումը, և ողջունեցինք արտակարգ դրության հայտարարումը, որովհետև իսկապես իրավիճակը պահանջում է նման միջոցներ։
Նշենք, որ Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով Հայաստանում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին կառավարության որոշումը, տեղեկացնում է, որ սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման նպատակով իրականացվող բոլոր աշխատանքները, գործընթացները և միջոցառումները դադարեցվում են գործընթացի բոլոր մասնակիցների կողմից։
Այժմ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, որտեղ կորոնավիրուսի հաստատված դեպք այս պահին չկա, իրականացվել է 12 թեստավորում, բոլորն էլ բացասական են եղել։ Ըստեղի իշխանությունների չկան նաև մեկուսացված կասկածյալներ, ինչից ելնելով էլ մարզում մասնավոր ձեռնարկությունները փակելու կարիք առայժմ չկա։ Այդ թվում Վանաձորում գործող երկրի ամենամեծ տեքստիլ ֆաբրիկաներից մեկը մոտ 2000 աշխատակից ունեցող Գլորիա Ներողություն, տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզում մինչև այսօր կորոնավիրուսի կասկածով արված բոլոր 12 թեստերն էլ բացասական են եղել։ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում մեկուսացված որևէ անձ չկա։ Այս մասին ազատությանն ասաց մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, որ գլխավորում է մարզում ձևավորված կորոնավիրուսի վարակի տարածման, կանխարգելման և արձագանքման մարզային շտաբը։
Մուտքը հնարավորինս հաստատության մեջ կրճատել ենք, կրճատում ենք, փորձում ենք գործել մեկ պատուհանի սկզբունքով։
Վերահսկողության ինչ մեխանիզմներ կան տեսնելու իր այդ ախտահանումները կատարվում են իրականում, թե ոչ։
Հիմա այս պահին էլ մեր աշխատանքային խումբը, ես իմ հանձնարարությամբ նոր եմ դուրս եկել շրջայց կատարելու և սննդի օբյեկտներում և շուկայում և արտադրություններում ցուցումներ տալու, օգնելու, և այն քաղաքացիները, որոնք որ չեն համագործակցի, նաև բաժի մեխանիզմ, այսինքն հարկադրանքի մեխանիզմ կիրառելու գործընթացը, և դա պարբերականա լինելու։
Եղել են ինչ-որ դեպքեր, որ տեսնեք, որ ակնհայտ չեն ենթարկվում, չեն հետևում։
Չէ, այս պահին չունենք նման դեպքեր, հակառակը մեզ զանգահարում են տնտեսվարողները, կոնկրետ ինվեստոր շատ են զանգահարել և հարցնում են, թե ինչ քայլերը, ինչ միջոցներ ձեռնարկենք, որպեսզի կանխարգելումը ավելի լավ ստացվի։
Պարոն Մասպետ, ընդհանուր առմամբ մասնավոր սեկտորում կան, ասենք, բազմամարդ աշխատողներ ունեցող ընկերություններ, որոնք ինքնակամ դադարեցրել են աշխատանքը։
Ոչ, չունենք, բայց մենք բոլոր ուրեմն ռեստորանների շրջաններին օգտվել ենք 20-ից ավել հավաքներ, ընկերություններ և այլն չկազմակերպել, օգտվել ենք շրջաններում սեղանների թիվը նվազեցնել, որպեսզի թերավորությունը պահվի, բայց մենք պետք է ամենօրյա ռեժիմով հետևենք, և որտեղ կզգան կախտիր արագ արձագանքին։
Սոցիալական ցանցերում անհանգստություններ են հնչում, որ Վանաձորում գործող մի քանի կարի ֆաբրիկաները, հատկապես ավելի քան 2000 աշխատակից ունեցող Գլորիան, ամենառիսկայինն է վիրուսի ներթափանցման և արագ տարածման առումով։ Ինչ միջոցառումներ են իրականացվում վարակի դեպքերը բացառելու համար։ Արդյոք սեփականատերը աշխատանքային գրաֆիկը փոխելու մտադրություն ունի, թեև 3 սահմանված արտակարգ դրության ռեժիմը արտադրական ձեռնարկություններին չի պարտադրում դադարեցնել աշխատանքը։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը պատասխանեց.
Այնտեղ երեկվանից սկսած բոլոր միջոցները ծերս դեմարկվում են, և այսօր նաև այս կլնի այդ դեմարկություններ, որ որևէ ատանշան ունեցող աշխատակից է անգամից տում է գնում, ձերքերը, տրանսպորտային միջոցը, որով որ աշխատակիցները ենթևեկում են, մանգերեսները բոլորը պետք է աղտահանվեն, երեկվանից սկսած արդենից, այսօր ավելի ինտենսիվ, և խրտիշ չունենք, այսինքն այս պահին որևէ ծուցում կամ օրդեր, որպեսզի դադարեցնեն աշխատանքները, քանի որ գրանցված դեպք կրկնում եմ, նորմալում այս պահի դրությամբ չունենք։
Այդ թեմաների մասին Սահմանադրական Կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի այսօրվա դատական նիստը այս անգամ էլ հետաձգվել է դատավոր Աննա Դանիբեկյանի վատ առողջ լինելու պատճառով։ Այսօրվա նիստին նախկին նախագահի պաշտպանները պետք է ներկայացնեին 4 նախկին վարչապետերի երաշխավորությունը Ռոբերտ Քոչարյանի խոփանման միջոցը փոխելու համար։ Պաշտպանները որոշեցին այդ միջնորդությունը ներկայացնել առանց դատավորի, իրենք ստանձնելով թե դատավորի և թե դատախազի դերերը։ Դատական այս ներկայացմանը հետևել է Անուշ Մկրչյանը։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատական նիստը այսօր թեպետ չկայացավ դատավոր Աննա Դանիբեկյանի վատ առողջ լինելու պատճառով, այդուհանդերձ Քոչարյանի փաստաբանները որոշեցին դուրս չգալ դահլիճից։ Քիչ անց հենց նիստի փոխարեն փոքրիկ ակցիա էր փաստաբանների կատարմամբ։ Դատավորի դատարկ աթոռին հանկարծ հայտնվեց 2008 թվականի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միհրան Պողոսյանը։ Քոչարյանի փաստաբանների Ցովանես Խուդոյանը զբաղեցրեց դատախազի տեղը, փաստաբաններից Հայկ Ալումյանն էլ ձեռքը սեղանին հարվածելով պահանջներ էր հնչեցնում։ Ձայնամեկուսի չապակու ձայն կողմ բարերը տեղ չհասան։ Մոտ 1 ժամ այս տեսարանը տևեց, որից հետո լրագրողների հետ զրույցում փաստաբան Հայկ Ալումյանը բացատրեց. նիստի հետաձգման մասին պատշաճ չեն տեղեկացրել։
Արկադրիչներից մեկի միջոցով մեզ տեղեկացրեցին, որ որևէ մեկը չի պատրաստվում իջնել դատարանի դահլիճ և մեզ տեղեկացնել ինչ է կատարվում, այսինքն հավանաբար իրենք իրենց պատվից ցածր համարեցին գալ և մեզ դատական նիստերի դահլիճում դա բացատրել։ Այդ ժամանակ անձամբ ես սկսեցի իրենց լսելի դարձնել, որ մենք գտնում ենք դատարանի դահլիճում։ Համենայն դեպս այն ինչ որ այստեղ տեղի էր ունենում, դա մեր նկատմամբ անհարգալից մոտեցում էր, և մենք ուզեցինք այս ձևով ցույց տալ, որ կարող է պատահի փոխադարձ ու ավելի ցայտուն անհարգանք հանգարց մենք սկսենք դրսևորել։ Իրենք հասկացան դա և բարեբախտաբար շուտ հասկացան։ Մեկը եկավ, ով ներկայացավ որպես այս դատարանի պատասխանատու, այո, այն կինը եկավ, շատ քաղաքավարի, շատ նորմալ ձևով ներկայացրեց, թե ինչու դատական նիստը տեղի չի ունենալու, որից հետո մենք դուրս եկանք և համարեցինք այս խնդիրը սպառված։
Քոչարյանի փաստաբանական թիմը այսօրվա դատական նիստի ժամանակ պատրաստվում էր ներկայացնել Հայաստանի և Արցախի նախկին 4 վարչապետների՝ Վազգեն Մանուկյանի, Խոսրով Հարությունյանի, Կարեն Կարապետյանի և Անուշավան Դանիելյանի Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը անձնական երաշխավորությամբ փոխելու միջնորդությունը։ Պնդում էին, սա հրատապ և անհետաձգելի հարց է, և պահանջում, որ անձնական երաշխավորության միջնորդությունը քննարկվի հրատապության կարգով։ Հայկ Ալումյանը խորը կասկածներ ունի, որ այսօրվա դատական նիստը պատահական չի հետաձգվել։
Եթե դատարանը իրեն թույլ է տալիս Հանրապետության երկրորդ նախագահի առողջական վիճակի հետ կապված այդպես ամեն ինչը դետալային հրապարակել, եթե ինքը համարում է, որ դա թույլատրելի միջոց է, թույլատրելի անել այդ բանը, ապա դատարանը առավել ևս պիտի այդ նույն մոտեցումից ելնելով ինքը իր առողջական վիճակի վերաբերյալ ամենասպառիչ տեղեկությունները ներկայացնի, և մենք դա պահանջելու ենք։ Մենք ունենք որոշ կասկածներ, որ սա արվեց միտումնավոր, որպիսի հետագայում այդ 4 երաշխավորներից 1-2-ը Հանրապետությունում չլինեն, չէ՞ որ երաշխավորները պետք է բացի երաշխավորական նամակները ներկայացնելուց և համապատասխան գումարը դեպոզիտ վճարելուց նաև պետք է ներկա գտնվեն դատական նիստերի դահլիճում այդ ժամանակ, երբ որ միջնորդությունը քննարկվում է, և ես շատ մեծ կասկածներ ունեմ, լուրջ կասկածներ ունեմ, որ այս ամեն ինչը արվեց, որպեսզի 1-ից 1-ի կամ 2-ի համար ուղղակի դատարան գալը դարձնեն անհնարին։
Կրկին անդրադառնանք կորոնավիրուսի թեմային, որի էպիկենտրոնը շարունակում է մնալ Եվրոպան, մասնավորապես Իտալիայում մահացությունների եւ հիվանդության թիվը շարունակում է անշեղորեն աճել։ Ֆրանսիայում ևս իրավիճակը վատանում է, այստեղ վարակվածների թիվը մոտենում է 6700-ի, համաճարակի սկսվելուց ի վեր մահացել է 148 մարդ։ Այսօրվանից Եվրամիությունը մեկ ամսով փակում է իր սահմաններն օտարերկրացիների համար։ Միջազգային զարգացումների մասին Արմեն Քոլայանն է պատմում։
Այս վարակահարուցիչի անունն է SARS-CoV-2, դրա հարուցած հիվանդության անունն է կորոնավիրուս 2019 կամ ավելի կարճ COVID-19. Այն նման է մի շարք վիրուսների, որոնք առաջացնում են տարատեսակ հիվանդություններ գրիպից մինչև սուրճ շնչառական համախտանիշ, որն այս դարասկզբին պատուհասել էր Ասիայի տարածաշրջանը։ Դրա չափը 1 մմ-ի 200 միլիոն երրորդական է, պատկերավոր ասած, ամենափոքր ասեղի անցկով կանցնի միանգամից 50,000 վիրուս։ Դրա մակերեսը պատված է թագանման պրոտեիններով, ինչի համար էլ գիտնականները վարակահարուցիչին անվանել են կորոնավիրուս։ Հիմա գիտական աշխարհը որոնում է այդ վիրուսը ոչնչացնող պատվաստանյութ։ Եթե ստեղծվի պատվաստանյութ, որը օրգանիզմին կօգնի ճանաչել եւ ոչնչացնել վիրուսը, ապա մարդկությունը կհաղթի դրա դեմ պայքարում։ Այս խնդրով են զբաղվում աշխարհի բոլոր առաջատար լաբորատորիաները եւ ոչ միայն վարակի էպիկենտրոն Չինաստանում, հարևան Ճապոնիայում, հարավային Կորեայում, Ամերիկայում կամ Եվրոպայում։ Ավստրալացի գիտնականները կարողացել են քարտեզավորել երկրում առաջին ախտահարվածի իմունային արձագանքը։ Առողջապահության նախարարության համոզմամբ դա շատ կարևոր քայլ է պատվաստանյութ ստեղծելու ուղղությամբ։
It is exciting because our body is actually doing what we are hoping that a body would do.
Սա շատ է ոգևորում, քանի որ փաստորեն մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է մեր մարմինն անում այն, ինչ մեզ պետք է նման իրավիճակներում, այն պատասխան հարված է տալիս վիրուսին, նույնիսկ եթե դա նոր տեսակի վիրուս է, ասել է գիտնական Կարոլեն Վան դե Զանտը։
In these kind of situations, basically fight back even if it's new.
Ավստրալիայում առաջին ախտահարվածը բուժվել է, եւ հիմա գիտնականները փորձում են պարզել ապակինման ստույգ հանգամանքները եւ ստեղծել պատվաստանյութ։
Immune response to coronavirus in mild to moderate patients. Why is this important?
Սա թերևս մեղմ կամ միջին գանգատներով պացիենտի իմունային արձագանքի ամենաարդյական մանրամասն քարտեզավորումն է։ Ինչու է կարևոր? Երկու առումով. Նախ, հնարավոր կանխարգելիչ վակցինաներից ամենաարդյունավետը արագ գտնելու, բացի այդ, դա կօգնի բուժման ավելի արագ եղանակ ընտրել նաև արդեն ախտահարվածների համար, ասել է Ավստրալիայի առողջապահության նախարար Գրեգ Հանթը։
It's important for two reasons.
Դեղամիջոցների արտադրության ոլորտում աշխատող առնվազն տասնյակ համաշխարհային հայտնի ընկերություններ այս պահին աշխատում են նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ եւ այլ դեղեր ստեղծելու վրա։
Ուղի եւ 4 տաննա Բելարուսի նախագահ վստահ է հենց այդ միջոցներով կարելի է կանխել կորոնավիրուսի տարածումը։ Դիմելով ենթակապաշտոնյաներին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նաեւ հորդորել է հաճախ լվանալ ձեռքերը, նախաճաշել, ճաշել եւ ընտրել, ինչպես նաեւ հաճախել սաունա եւ սպիրտային խմիչք օգտագործել։ Բելարուսի նախագահի ոչ մի աննշանակ այս խորհուրդների եւ երկրի նկատմամբ հարևանների կողմից աննախադեպ սահմանափակումների մասին Գևորգ Ստամբոցյանը հաղորդում։
Օրական 30-ից 40 գրամ ուղի եւ 4 սաունա, սրանք են կորոնավիրուսի կանխարգելման ամենագործուն միջոցներն ըստ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի։ Բելարուսի նախագահը համաճարակի հաղթահարման իր մեթոդների մասին պատմեց երկու շաբթի օրը նրա նշանակ մի շարք պաշտոնյաների եւ դեսպանների հետ Մինսկում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ուղիով պետք է ոչ միայն ձեռքերը լվանալ, այլև մաքուր սպիրտի վերահաշվարկով օրական 30-40 գրամ օգտագործել, սպանելով այդ վիրուսը, բայց հատուկ ցանկանում եմ ընդգծել, աշխատավայրում դա անել պետք չէ, դիմելով ենթականերին հայտարարում էր Լուկաշենկոն, խորհուրդ տալով նաև սաունա գնալ։ Բելարուսի նախագահը պնդում է, թե չինացիներն իրեն ասել են, որ 60 աստիճան ջերմության պայմաններում կորոնավիրուսի հետքերը վերանում են։ Նշեմ, որ աշխատակազմի ղեկավարի եւ ամտանգության խորհրդի պետական քարտուղարի հետ երեկ կայացած հանդիպման ժամանակ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անհամեմատ ավելի լուրջ էր տրամադրված, ինչպես եւ նախորդ ամիսներին մինչեւ կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումը Լուկաշենկոյի թիրախը նույնն էր պաշտոնական Մոսկվան։ Բելարուսի նախագահն անկեղծորեն տարակուսում է, թե ինչպես կարող է միութենական պետության մաս կազմող մի երկիր փակել իր սահմանը այդ նույն միութենական պետության մեկ այլ երկրի հետ։ Լուկաշենկոն նաեւ հիշեցնում է, որ ռուս-բելարուսական պետական սահմանը դեմարկ բյուրոկրատիայի սահմանազատման չի ենթարկվել, ուստի նույնիսկ պարզ չէ, թե ինչն է փակել պաշտոնական Մոսկվան։ Մենք սահման չունենք, այնպես որ փակելու բան էլ չկա, դե նրանք երևի արդեն իսկ իրենց մոտ այդ սահմանը գծել են։ Ամեն դեպքում դա իրենց գործն է, այլ բան է տա օրինակ, որ ռուսաստանյան իշխանությունները այդ սահմանը տեղաշարժի համար փակել են ամբողջությամբ, ոչ թե ուժեղացված վսկողությունը սահմանել կորոնավիրուսով հիվանդներին հայտնաբերելու համար, այլ պարզապես փակել են, հայտարարում էր Բելարուսի նախագահը հերակա խորհրդով դիմելով Մոսկվայի ներկայացուցիչներին։
Հարգելի
ուղդիներ, մեր ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, սպասեք մեզ ժամը 19:00-ին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։